საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 71. ციკლი ეროვნული პოლიტიკური და სოციალური იდეების განვითარება საქართველოში. ილიას შემდეგ და ილიასთან მიმართებაში. მეორე სერია ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტია, ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა და მისი ლიდერები. ძირითადი ტექსტი. ჩვენს წინა გადაცემაში მე დავიწყე ნოე ჟორდანიას, გამოჩენილი ქართველი სოციალ-დემოკრატის, ქართული მენშევიკური მთავრობის ლიდერის, საქართველოს ერთადერთი პრეზიდენტის, ერთადერთი ვამბობ, რადგან საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო მხოლოდ იმ პერიოდის განმავლობაში არსებობდა, როდესაც ნოე ჟორდანია ხელმძღვანელობდა მას, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დიდი მებრძოლის მოგონებები ფრიად მნიშვნელოვანი წყაროა იმ პერიოდის გასაგებად, იმ მოვლენათა გასაცნობად, რომლებზედაც ჩვენ საუბარი გვაქვს. სახელდობ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ჩამოყალიბების, ამოქმედების, ასპარეზზე გამოსვლის პერიოდზე საქართველოში. ნოე ჟორდანიას მოგონებებს ორგვარი მნიშვნელობა ენიჭება და ამიტომ ფიქრობ ჩვენი მსმენელისათვის მეტად საინტერესო იქნება მათი მოსმენა. ერთის მხრივ ეს არის აღწერა იმ ვითარებისა, რომელიც არსებობდა საქართველოს ერთ კონკრეტულ კუთხეში, გურიაში. მეორეს მხრივ ეს არის აღწერა იმ პირადი სუბიექტური, ასე ვთქვათ, თავგადასავალისა, რომელიც არსებობდა და ჰქონდა თვით ნოე ჟორდანიას და ამ ორი წყაროდან, ამ ორი საფუძვლიდან აღდგენილი სურათი გვაძლევს მეტად საინტერესო აღწერას იმ მოვლენისა, რასაც საქართველოს თანამედროვე ისტორია ეწოდება და აგრეთვე იმ ბრძოლისა, რომელსაც საქართველო აწარმოებდა დამოუკიდებლობისათვის. ჩვენ წინა გადაცემაში შევჩერდით ზოგიერთ მომენტზე, რომელიც ნოე ჟორდანიას მოგონებებში არის და ეს მოგონებები მართლაც ტრაგიკულ სურათს ხატავენ ჩვენი უახლოესი წარსულისა, იმ ვითარებისა, რომელიც შექმნილი იყო სახელმწიფო გურიაში, საიდანაც დაიწყო სოციალისტური მოძრაობა ძირითადად საქართველოში და რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ბაზისი ქართული სოციალ-დემოკრატიისა და ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა. შემდეგ ნოე ჟორდანია განაგრძობს თავის მოგონებებს და კვლავ უბრუნდება გურიის ვითარებას და გურული გლეხის თუ გურული ხალხის ფსიქოლოგიას. უნდა ითქვას, რომ მომენტი, რომელიც აღწერილი ჰქონდა ნოე ჟორდანიას, როდესაც გურულები ვერც კი წარმოიდგენდნენ თავისუფალ საქართველოსო, თვით ამ სახელზედაც არ ჰქონდათ ნამდვილი წარმოდგენაო. საქართველო ნიშნავდა ქართველს, ქართლი ქართლელს, ქართველი ქართლელს, ხანდახან კახელსაც. ერთი მთლიანი ქართველი ერი, ერთი მთლიანი საქართველო მის წარმოდგენაში სრულებით არ არსებობდაო. უნდა ითქვას, რომ ეს აზრი ერთგვარად ეხმიანება ილია ჭავჭავაძის მიერ გამოთქმულ აზრს თავის უბადლო ზოგიერთი რამ წერილში, რომელშიდაც სწორედ ამ სიტყვებით აღწერდა საქართველოს მდგომარეობას. აბასადარი ქართველი მაჩვენეთო, როდესაც შეძახდა ის. ეს რასაკვირველია ჩვენი უბედური ისტორიის ერთი ფურცელია, რომელსაც განსაკუთრებული შეცნობა სჭირდება. მე ვფიქრობ, სჭირდება ფსიქოლოგიური ახსნაც, თუ რამ გამოიწვია ყოველივე ეს. კიდევ ერთი მომენტი აი ამგვარი ამ მიმართულების, ასე ვთქვათ, სურათის დასახატავად. ჩემი ბავშვობის ხანაში, წერს ნოე ჟორდანია, ლანჩხუთის მცხოვრებთ, ალბათ მთელ გურიასაც ქონდა წარმოდგენა ქვეყნიერებაზე სავსებით ზღაპრულად და სასწაულებრივად. საერთო აზრი იყო, ქვეყანა დასახლებულია უჩინარი სულებით, რომლებიც ებრძვიან ადამიანებს და მათ გზას უბნევენ. ეს სულებია ჭინკა, ქაჯი, ეშმაკი, დევი, კუდიანი, მზაკავი და სხვა. ბავშვებს ყავთ მიჩენილი ჭინკა, ხოლო დიდებს ყველა დანარჩენი. ეს ჭინკა მაინც მუდამ მაგონდებოდა და სულს მიწუხებდა. შემდეგ ლანჩხუთში ხმაგავარდა. ნათლის მცემელში მცხოვრები ერთი მოლაზონი ტურაზე იჯდა და მიაჭენებდაო. ეს იყო უტყუარი ნიშანი იმის, რომ ის კუდიანია. მოახდინეს ყრილობა. 30-მა კაცმა და ქალმა დაამოწმა: ჩვენი თვალით ვნახეთ, ტურაზე იჯდაო. დედაკაცი გადაასახლეს პრიგოვორით საზოგადოებიდან. მთელ ამ საქმეს მეთაურობდა ერთი ჭკვიანი გლეხი ოფონა ბოლქვაძე. გავიდა 10 წელზე მეტი. მე შინ ვარ თბილისიდან ჩამოსული. მამაჩემთან მოვიდა ეს ოფონა. მუსაიფის დროს ჩემი თანდასწრებით მამამ მკითხა: ოფონა, მითხარი თუ კაცი ხარ ძველი ამბავია, მართლა დაინახე რომ ის მოლაზონი ტორაზე იჯდაო? ოფონას გაეცინა და უპასუხა: ნიკო, ჭკვიანი კაცი ხარ და ასეთ აბდლურს რაფერ მკითხავ? ადამიანის ტურაზე ჯდომა ვის გაუგონია? იმ დედაკაცმა შემაწუხა, ჩემი კარის მეზობელი იყო, სულ მწყევლიდა და გადავწყვიტე რამენაირად თავიდან მომეშორებია. ერთ დღეს ადრე ავდექი, იყო ნისლი, დავინახე მოლაზონი მიდიოდა შუკაში და დაუცაცხანე. უცებ მოუფიქრებლად შევძახე: ტურაზე ზის, ტურაზე. გადმოცვინდნენ მეზობლები, მოლაზონი შეშინდა და მირბის გამწარებული. ხალხი უყურებს შორიდან და დაინახა რომ მართლა ტურაზე იჯდაო. მე გამეცინა, სწორედ ახალგაცნობილი ვიყავი თეორიას მასიურ გალუცინაციაზე, წერს ნოე ჟორდანია. მაგრამ იმ დროს, როცა ეს ამბავი მოხდა, მე ღრმად მწამდა მთელ ხალხთან ერთად მისი სინამდვილე. და ასე შემდეგ, მოყავს ნოე ჟორდანიას რამდენიმე მაგალითი აი ამგვარი განწყობისა და მდგომარეობისა. რასაკვირველია, აქ ერთის მხრივ ჩვენში საყოველთაო ცნობილი გურული გლეხის ჭკუაკვიმატობაც ჩანს, მაგრამ ამავე დროს ეს სამწუხარო ინკვიზიციური სურათი მართლაც დამაფიქრებელია ჩვენთვის და დამაფიქრებელია სწორედ იმ ბრძოლისათვის, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე აწარმოებდა გაქართველებისათვის და საქართველოს განათლებისათვის. შემდგომში ჩვენ ვნახავთ, თუ რაოდენ დაუპირისპირდება ნოე ჟორდანია ილია ჭავჭავაძის მიმართულებას, მის სტრატეგიას, მაგრამ ახლა სრულიად ცხადია, რომ სურათი, რომელსაც ნოე ჟორდანია აღწერს და ხატავს, მართლაც დამეფიქრებელი იყო სწორედ იმ კუთხით და იმ სტრატეგიას ითხოვდა, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე ედგა სათავეში. ერთი შენიშვნა უნდა გავაკეთო. ტექსტი, რომელსაც მე გაცნობთ, დაწერილია ნოე ჟორდანიას მიერ, მის მიერვე არის გამოცემული და ამიტომ არავითარ კორექტურას არ ვაკეთებ. ამიტომ ქართულის ზოგიერთი კუთხოვანება, ზოგიერთი დარღვევები ეკუთვნის ავტორს და ვფიქრობ, რომ ამგვარ დოკუმენტში არავითარი რედაქტირება არ შეიძლება იქნას გამოყენებული. შემდეგ ნოე ჟორდანია განაგრძობს: ამ ფსიქოლოგიით ჩამოვედი თბილისში და შეუდექი წიგნების მკაცრ შერჩევას. არ შემომპარო და გამოგონილი ამბები. ბუნების მეტყველობამ და სოციოლოგია ისტორიამ დაატყვევა მთელი ჩემი ყურადღება. 2-3 წლის შემდეგ ამ ორ დარგს შორის საბოლაოდ გავაკეთე არჩევანი უკანასკნელი სასარგებლოდ. ბუნების მეტყველობას გამოვეთხოვე. ვიხარშებოდით ჩვენსავე წრეებში, გარეთ ვერაფერი გადამქონდა. ერთადერთი ფიქრის გორა იყო ჩემი ასპარეზი და იქ მეფობდა სრული სიძნელე, ხალხს ვერ მიეკარებოდი ახალი აზრებით. ერთ ზამთარში 1899 წელს დიდმარხვაში სემინარიის ბურსაკებს მოზულდათ ყოველ დღე ლობიოს ჭამა და გამოაცხადეს გაფიცვა. გაკვეთილების შეწყდა, მოითხოვეს საჭმლის გაუმჯობესება. მე ვიყავი პრიხოდიაში, გარედან მოსიარულე და არავითარი ინტერესი არ მქონდა სემინარიის ბურსაში. თავი მოვიყარეთ სამმა პირმა: მე, კიკვაძემ და ფილიპე მახარაძემ. გადავწყვიტეთ, გაფიცვისათვის მიგვეცა ნაციონალური ხასიათი. წამოვაყენეთ შემდეგი მოთხოვნილება: შემოღება სემინარიაში ქართული ენის, საქართველოს ისტორიის და ქართული ლიტერატურის. ბურსაკებმა გაიზიარეს ეს პროგრამა და გაიმართა ბრძოლა. ერთი კვირე დაიკეტა სწავლა. სანამ არ მოგცეს დაპირება ეგზარხოსის მოადგილის ალექსანდრე ეპისკოპოსის პირით მოთხოვნილებათა შესრულების, სწავლა არ დავიწყეთ. ეს იყო ერთადერთი ბრძოლა, რაიცა გადავიხადე სემინარიაში ყოფნის დროს. ვსცემდით ხელნაწერ ჟურნალს სახელად სინათლეს და ყვავილს. პირველ ნომერში მოთავსებული ჩემი წერილის წინააღმდეგ დაბეჭდა მეორე ნომერში ფილიპე მახარაძემ, თუმცა ჩემი წერილი გათავებული არ იყო და რასაც ის ლაპარაკობდა ჩემს მეორე წერილში იყო და მოთავსებული მისი წერილის გვერდით მეორე ნომერში. გამოიწვია სიცილი და დაცინვა მოწაფეებში. წერილის შინაარსი არ მახსოვსო, აღნიშნავს ნოე ჟორდანია. ერთხი სიტყვით გავხდი სოციალისტი ნაროდნიკი, მომხრე რევოლუციის, მაგრამ თვით დოქტრინა არ მაკმაყოფილებდა. რუსეთში იყო ობშინა, ჩვენში კერძო საკუთრება. რევოლუცია უნდა გვექადაგა გლეხებისათვის, მაგრამ გლეხი იყო მონარქისტი და ვერ ვეკარებოდით. ამ ჩიხიდან ვერ გამოვედით სემინარიაში. ნაროდნიკობა აღიარებდა რევოლუციას, მაგრამ არა დემოკრატიულს, არამედ პირველადვე სოციალისტურს. ყოველი გარდამავალი საფეხური იყო გამორიცხული. ესეც იწვევდა ეჭვს. სოციალიზმის განხორციელება გამოყრუებულ ხალხის დახმარებით მიმაჩნდა საეჭვო საქმედ. მიუხედავად ყველა ამ ეჭვებისა, მე მაინც აქეთ მქონდა პირი. არავით არის სხვა ხასიათის რევოლუციური მიმართულება და ლიტერატურა არ იყო, არც გამეგონა. უნდა ამომერჩია ორში ერთი, ან ეს ხაზი, ან ხუცობა. უკანასკნელი იყო თავიდანვე მიუღებელი. ურწმუნო მღვდელი შეუძლებელია. დამრჩა პირველი გზა. დედაჩემს დიდი იმედი ჰქონდა ჩემი. მღვდელი იქნება, მიწირავს და მაცხონებსო. 1890 წელს გავათავე სემინარია, წერს ნოე ჟორდანია. პოლიტიკურად განწყობილნი სემინარიელნი ვიყავით ცოტა, სულ რამდენიმე პირი. მათ შორის მე ვიყავი ბუნტარულ გუნებაზე. ვფიქრობდი, ერთი მოხერხებული ბუნტი მსგავსად სემინარიის ბუნტისა რომელიმე სოფელში ხალხს გამოაღვიძებს, თქვა. მაგრამ ნიადაგი ვერ დავინახე. ბუნტი თუ იყო ხალხის, იყო მთავრობის აგენტების დახმარებით მემამულეების დასაშინებლად. ასეთი დაეჭვებული სოციალისტურ დოქტრინაში და ტაქტიკაში, იმედგატეხილი და უნიადაგო, გავემგზავრე 1891 წლის ზაფხულს ვარშავაში ვეტერინარ ინსტიტუტში შესასვლელად. ვეტერინარობა არ მაინტერესებდა, არც მინდოდა. და თუ შევედი ამ ინსტიტუტში, იმიტომ რომ აქ გვიღებდნენ სემინარიელებს, ისიც პირველი ხარისხით გათავებულთ. და ვფიქრობდი, ამ შემთხვევით სარგებლობას ჩემთვის საინტერესო განათლების მისაღებად. ჩამოსვლისთანავე მოვაწყვე ორი სამეცნიერო წრე: ქართულ სტუდენტების ქართულ ენაზე, რუს-ქართულ სტუდენტების რუსულ ენაზე. პირველისათვის დავწერე მოხსენება რა არის პროგრესი. პეტრე გელეიშვილს ჩავაბარე. ნაროდნიკული მიმართულებით. ეს იყო ჩემი უკანასკნელი ნააზრევი რუსული სოციალიზმის ფარგალში. 1892 წელს კი დაიწყო ჩემთვის სრული რევოლუციით ამ სფეროში. რუსული წრე შედგებოდა მხოლოდ რუს სტუდენტებისაგან. ამათ შორის ვიყავი ერთი ქართველი. პირველ ყოვლისა წავიკითხეთ კაუცკის მარქსის ეკონომიური მოძღვრება. რუსული გამოცემა, პირველი ნაწილი. ამ ბროშურამ ჩემზე მოახდინა დიდი შთაბეჭდილება და ჩემს ეჭვებს არ უპასუხებდა. ამ ბროშურის შემდეგ წრის ერთმა წევრმა რუს ებრაელმა, გვარად ვიტკინდ, მოიტანა იმავე ავტორის მეორე წიგნი გერმანულ ენაზე, სადაც იყო ახსნილი და განმარტებული ისტორიული მატერიალიზმი. ვიტკინდი ამას კითხულობდა და იქვე გვითარგმნიდა რუსულად. აი ამ დღიდან დაიწყო ჩემი სწრაფი ევოლუცია. ერთი ნაროდნიკული სკამიდან მეორეზე, მარქსისტულ სკამზე გადაჯდომა. აქ პირველად დავინახე, რომ რუსული სოციალიზმი ნამდვილი უტოპიური და რეაქციონური მიმდინარეობაა და თუ ის მართლა განხორციელდება სადმე, დავექანებით უკან ბარბაროსობაში. ეს ერთი. მეორედ, ნამდვილი ევროპული სოციალიზმის მატარებელი და განმახორციელებელი ყოფილა მრეწველობაში ჩაბმული მუშა ხალხი. ეს მისი მოძღვრებაა და მაშასადამე ყოველნაირი ფართე მოქმედება პოლიტიკურ ასპარეზზე უნდა იქნეს დაწყებული მუშათა კლასის გაცნობიერებით და ასპარეზზე გამოყვანით. მე თბილისში კარგად ვიცოდი, რომ მუშა რევოლუციის ერთი აგენტაგანია. მაგრამ მუშას ვეძახდით კურტნის მატარებელ მომუშავედ, ან და აისორ სპარსელ ამბალებს, და ვერასოდეს ვერ წარმომედგინა, რომ ფაბრიკის ან რკინის გზის მუშა რევოლუციურ მუშათა კატეგორიაში შედიოდა. ერთხელ მახსოვს საღამოს ჩამოუვარე სიონის უბანში დანგრეულ სარაიას, რომელშიც შედიოდნენ აისორ მუშები, ნახევრად ტიტველნი და მშიერნი. შევიხედე და დავინახე მრავალი მათგანი წამოწოლილი მიწაზე. ეს იყო მათი ბინა. ვიფიქრე, აი ნამდვილი ბოგანო, გაპროლეტარებული მუშა, და შევედი გადაწყვეტილებით გამეწია მათთვის პროპაგანდა. მაგრამ გამოჩნდა, რომ არც ერთმა არ იცოდა არც რუსული, არც ქართული, და იძულებული ვიყავი გამობრუნებულიყავი. ამიტომ ადვილი წარმოსადგენია ჩემი განცვიფრება, როცა ვარშავაში გავიგე, ვინ არის მუშათა კლასი, მისი სოციალური მოძღვრება, მისი ისტორიული მოწოდება. მესამე, რაც მთავარია, აქ გავიგე, რომ ჩამორჩენილ ქვეყნებში პირველ ყოვლისა უნდა მოხდეს პოლიტიკური რევოლუცია, დამკვიდრდეს დემოკრატია და მხოლოდ შემდეგ ეკონომიურად განვითარების გაძლიერების და ფართო ორგანიზაციების შემწეობით მივალთ სოციალურ რევოლუციამდე. ამით ისპობოდა ნაროდნიკული სოციალიზმის ძირი, პირდაპირ სოციალიზმი, ძირს პოლიტიკაო. ამ სამმა დებულებამ სამუდამოდ მოკლა ჩემში იმდენი წლის შეთვისებული რუსული სოციალიზმი და გადამიყვანა ევროპიულ ნიადაგზე. ამით ტაქტიკაც აშკარად დავინახე. მონარქისტულ გლეხს ინტელიგენცია ვერ ვუდგებით, მაგრამ მისი მოძმე ქარხნის მუშა ადვილად მიუდგება და მას ჩაბერავს ახალ აზრებს. აღმოჩნდა გლეხობის გადასაბრუნებელი საჭე. ამ მიმდინარეობის საფუძვლიან გაცნობით მაშინვე შეუდექი შესაფერ ლიტერატურის მოძებნას და გაცნობას. დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე პლეხანოვის ბროშურამ გორე წიხამიროვუ, ვაიტი ხომიროვს. განსაკუთრებულია ყველა ამ აღმოჩენების შესახებ ვრცლად ვწერდი ეგნატე ინგოროყვას, ნინოშვილი და სილიბისტრო ჯიბლაძეს. ამასთანავე ვუგზავნიდი არალეგალურ რუსულ ლიტერატურას. აქ ნებამიბოძეთ შევწყვიტო ნოე ჟორდანიას ეს მეტად საინტერესო მოგონება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვკითხულობთ წიგნს ჩემი წარსული, გამოცემულს 1953 წელს, დაწერილს ნოე ჟორდანიას მიერ, და ამ წიგნის მეოხებით სურს შევიდე ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობის ისტორიაში. მიზანი ჩვენი გადაცემისა არის, რასაკვირველია, დაიხატოს ერთის მხრივ მთლიანად ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა, მისი წანამძღვრები, მისი საფუძვლები საქართველოში და მეორეს მხრივ პორტრეტები იმ დიდი და გამოჩენილი სოციალ-დემოკრატებისა, რომელთა სახელთან არის დაკავშირებული საქართველოს უახლესი ისტორიის მეტად მნიშვნელოვანი პერიოდები. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.